cilvēki faktiski dzīvo telefonā, ziņas, informācijas laikmets, visu laiku grib būt kaut kādā kontaktā, ja ne ar ziņām, tad draugiem, paziņām, sociālajie tīkli, cilvēkiem ir ļoti grūti aptraukties mūsdienās. Nu, tas ir tāds burkāns un pārteks variants, ja soda būtu tā pārteks, bet varbūt nosacīgs burkāns būtu tāds, ka padomāt par tām sakām, kas notiek, ja tu lieto to tālruni. Varbūt nevajag to darīt, runāt, noteikti vajadzētu izmantot brīvroku sistēmu runājot. Pirmkārt, nu, scrollēt telefonu, skatīties ziņas, nu, to nu, tiešām nevajag darīt. Īpaši, ja mēs skatāmies no tāda apdrošināšanas un drošības viedokļa. Viens ir sadursme ar citiem transporta līdzekļiem. Ja? Tā ir tad pusbēda, tie dzelži. Diemžēl ir gadījumi, kad tiek notriekt velosipēdis pat uz gājēju pārējām, tāpēc, ka kāds ir aizskatījies, tad tās sakas ir daudz nepatīkamākas.